Қалықтар мен сіздерді Үклай Бесте таныстырады. Сенбі күні Стамбулда екінші күнге жалғасқан алты жақты келіссөзде Иранның ядролық мәмілегерлері әлемнің ықпалды елдерін өз мүдделері үшін келіссөздер өткізіп жатыр деп айыптады. Иранның ядролық бағдарламасына қатысты өтіп жатқан халықаралық жиын барысында ирандық делегация өкілі Абдулфазл Зохревант журналистерге сұхбат беріп, өкінішке қарай екінші тараптың келіссөздер күн тәртібі үшін ешқандай жоспары жоқ, әйтеуір келіссөздер ғана өткізгісі келеді деді. Осыған дейін батыстық дипломаттар Түркияда келіссөз жерде Иранның байытылған уранын осы елдің медициналық реакторына қажетті отын алу үшін келесі бір елге айырбасқа беру жөнінде ұсыныс қайта қаралады деген. Батыс елдері мен Біріккен Ұлттар ұйымының Иранға төртінші санкция енгізгендегі басты талаптарының бірі уран байыту жұмыстарын тоқтату болатын. Техран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатта екенін айтып, өз реакторлары үшін уран байытуға құқы бар екенін алға тартып келеді. АҚШ пен оның одақтас елдері Иран ядролық қару жасап жатыр деп қауіптенеді. Сенбі күні Албания премьер-министрі Сали Бериша елде үш адамның өліміне әкелген үкіметке қарсы шеруден кейін оппозицияны төңкеріс жасауға тырысты деп айыптады. Үкімет басшысы Бериша ақпарат көздеріне берген сұхбатында Тирана қаласының әкімі Эди Рама бастаған оппозициялық социалистер Тунистің сценарийімен Албанияда қақтығысты төңкеріс жасамақ болды деді. Қала әкімі Эди Рама ол айыптауларды жоққа шығарды. Жұма күні оппозициялық социалистер партиясының мыңдаған жақтастары Тирана қаласында шеруге шығып үкіметті таратуға шақырғанда полиция күштерімен қақтығыс болған. Албания оппозициясы үкіметті сыбайлас жемқорлық, билікті өз мақсаттарына пайдаланып, премьер-министр Сали Бериша жеңіске жеткен 2009 жылғы парламент сайлауын бұрмалады деп айыптап шықты. Ауғанстанның Хост провинциясында қарулы күштер мен бүлікшілер арасында болған қақтығыстан 10 содырмен қоса тағы бір бейбіт тұрғын қаза тапты. Аймақтың полиция басшысы Абдул Хаким Шахзияның айтуынша, сенбі күні таңертең басталған шайқас бірнеше сағатқа созылған. Оның алдында бүлікшілер ауған мен НАТО күштеріне қарсы зымыраннан оқ атқан. Полиция өкілі тағы 12 бүлікшінің қамауға алынғанын айтты. Қақтығыс кезіндегі шабуылдаушылар жарылысынан бір тұрғын қаза тауып, әйелі мен баласы жараланған. Пәкістан билігі хабарлағандай, сенбі күні Тайпалы Оракзай ауданында жол бойына қойылған бомба жарылысынан үш кісі қаза тапқан. Жергілікті әкімшілік өкілі Абдул Қадирдің айтуынша, Ибрахимзай қалашығындағы базар маңында болған жарылыстан бір бейбіт тұрғын мен екі сарбаз мерт болды. Жарылыстан тағы жеті кісі жарақат алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей полициясы қылмыстық топтардың арасында дауға байланысты болуы мүмкін деген күдікпен Ставрополде өлтірілген 8 адамның өлімін тергей бастады. Жұма күні Солтүстік Кавказ аймағынан оққа ұшқан 5 ер адам мен 3 әйел адамның мәйіті табылды. Хабарлар қарағанда қаза тапқандар арасында Хан деген атпен белгілі қылмыстық топ басшысы мен оның кейбір отбасы мүшелері болды. Оның үйінен сондай-ақ тірі қалған 2 бала табылды. Гаитидің бұрынғы диктаторы Жан-Клод Дивале өзінің 15 жылдық режимі кезінде құрбан болғандар үшін көңіл айтқанымен олардан кешірім сұрамады. Жұма күні Порт-о-Пренс қаласында Дивале 1971-1986 жылдардағы өз билік кезінде қырылған гаитиліктер үшін қайғырып, құрбандарға көңіл айтатындығын білдірді. Мен бұл мүмкіндікті пайдаланып, менің үкіметім кезінде зардап шектік деп санайтын отандастарыма тағы бір рет шын жүректен көңіл айтамын, деді Дювале. Биби Дог атымен белгілі 59 жастағы бұрынғы диктатор өткен аптада күтпеген жерден Гаитиге оралған болатын. Ол бір жыл бұрын елдегі алапат жер сілкінісінің зардабымен күресіп жатқан гаитиліктерді біріктіру үшін жұмыс жасап, сайлаудан кейінгі саяси дағдарысты реттеу үшін елге оралғанын айтты. Адам құқығын қорғаушы белсенділер Дювале билігі кезінде оның мыңдаған қарсыласы қырылып, оның құпия қызметі көптеген адамды азаптаған деп отыр. Тунис премьер-министрі Мухаммед Ганучи елде сайлау өткеннен кейін саясатпен араласпауға сөз берді. Жұма күні Тунистік телеарнаға берген сұхбатында Ганучи Тунистің демократияға өту процесінде барлық демократиялық емес заңдар жойылады деді. Ол алдағы 6 ай ішінде өтетін президент сайлауын ашық әрі демократиялық түрде өткізуге уәде берді. Бірақ сайлаудың мерзімі туралы ештеңе айтпады. Кезінде елді ұзақ басқарған президент Зейн Абидин Бен Алидің одақтасы болған премьер-министр Ганучи өзінің де басқа тунистіктер сияқты президент Бен Али билігінен қорыққандығын айтты. Елді 23 жыл басқарған Зейн Абидин Бен Али билікке қарсы 4 аптаға созылған жаппай наразылықтардан кейін қаңтардың 14 күні Сауд Арабия еліне қашып кеткен болатын. Оған қарсы шерушілер биліктен оның жақтастарының бәрі кетуі керек деген талап қойып отыр. Қару саудасын жүргізді деген айыппен қамауға алынған ресейлік Виктор Буттың ісі АҚШ федералдық сотында 42-тің 12-сінде қарала бастайды. Бұл туралы жұма күні Нью-Йорк қаласының соты хабарлады. Буттың адвокаты өздерінің Таиландтан оның экстрадициялануы заңсыз деп танитындықтан Бұл істі болдырмауға тырысатындықтарын айтты.